Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во НИФ објавуваме. Собраниската седница за уставните измени, два пати најавувана, се уште не почна. Влегувањето во НАТО ке ги зголеми странските инвестиции, но тие зависат и од функционирањето на правната држава. Новата Косовска армија закана или гарант на мирот во регионот. Почнуваме со прегледот вести. Второстепената присуда од апелацијскиот суд за премиерот Тенг за поранишниот премиер Никола Груевски и Ѓоко Поповски денес ке доставена до кривичниот суд. Пресудата ке биде распределена на понатамошно постапување кај судија за извршување санкции, кој во следниот период треба да изготви упатен акт и да го испрати до странките во постапката, соопштија од кривичниот суд. Апелацијскиот суд ја потврди затворската казна од 2 години за поранишниот премиер, а ја намали казната од 6,5 на 4,5 години затвор за нишниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски. Груевски беше осуден за обвинение за незаконско влијание врз министрите за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и незиниот заменик Поповски во тендерската постапка за набавка на возило Мерцедес. Грчкиот премиер Алексис Ципрас денеска исклучи можноста за одржување предвремени парламентарни избори по оставката на министерот за надворешни работи Никос Козиас, истакнувајќи дека неговата влада се уште има поддршка од мнозинството пратеници. Ципрас во Брисел нагласи дека ќе го преземе ресорот на дворешни работи, се додека успешно не заврши процесот за промена на името на Македонија. Според него, владата се уште има целосна и апсолутна поддршка на мнозинството во парламентот. Четворица припадници на сепаратистичката Курдска работничка партија беа ликвидирани при воздушен напад на турското воено воздухопловство во районот на Метина и Авасин Басиан во северниот дел на Ирак, соопшти денеска генералштабот на армијата на Турција. Во соопштението се нагласува дека ликвидираните планирале да извршат напади врз турски воени објекти. ПКК, која се наоѓа на листата на терористички организации на Турција, Европската унија и САД од 1984 година, води вооружена борба за автономија на турските региони населени со курди.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Иако првично беше најавена за во 12 часот, а потоа одложена за во 15 часот. 4 часа подоцна, собраниската седница на која постоеше можност да се гласа за уставните измени, се уште не почна. Официјално образложение зошто се одолжи почетокот нема, а постојат и различни гласини за тоа дали 18 пратеници би гласале за пристапување кон измени на уставот. Известува Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Собраниската седница на која се очекуваше да се гласа за пристапување кон уставните измени согласно договорот од Преспа се уште не е почната, иако нејзиниот почеток беше закажан за во 15 часот. Нема официјално известување на што се должи до снењето. Предходно дел од медиумите објавија дека е обезбедено двотретинско мнозинство потребно за да се пристапи кон уставни измени. Владиното мнозинство има 72 пратеника, што значи дека уште најмалку 8 од ВМРО-ДПМНЕ и нејзината коалиција би требало да гласаат за да почне процедурата за измени на уставот. По првичните информации за обезбеденото мнозинство, пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски на пресконференција од име на нивната пратеничка група побара од председателот на собранието Тала Џафери без дополнително одлагање да ја стави на изјаснување точката на пристапување кон уставни измени.
Ние како пратеници ќе го кажеме нашиот став и ќе гласаме согласно волјата на народот изразена преку пропаднатиот референдум и недавањето на мандат за уставни измени.
На пресконференцијата не присуствуваше целата пратеничка група на опозицијата, околу 30 на пратеници. Предпладнево пратеничката Сонја Мираковска од НСДП рече дека дали гласањето ќе биде денеска или некој друг ден, ќе реши председателот на собранието Тала Џафери.
Ние ги повикавме нашите колеги да дојдат и да гласаат. На гласањето ќе видиме дали имаме двотретинско мнозинство, а ние веруваме и очекуваме дека тоа ќе се случи.
СДСМ пак во партиското соопштение наведе дека раководството на ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицковски денеска одново покажаа дека по секоја цена сакаат да ја блокираат иднината на Македонија во Европската унија и НАТО. Претениците на ВМРО-ДПМНЕ во собранието да действуваат слободно и да се спротистават на антизападниот партиски играч Мицковски и антизападното раководство на партијата, наведуваат од владеачката партија. Инаку денешната седница првично беше закажана за во 12 часот, а потоа одложена за во 15 часот. Пораките од странските политичари пак засилено почнаа уште од вчера вечер. Синоќа председателот на Европската народна партија Жозеф Дол на Твитер напиша дека клучни одлуки треба да се донесат кои ќе одредат иднината на идните генерации. Тој нагласи дека опозицијата има голема одговорност за патот на земјата кон Европската унија и НАТО и треба да биде конструктивна во демократскиот процес. И еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан преку Твитер изрази увереност дека претениците од сите политички партии во Македонското собрание ќе ги тргнат настрана партиските интереси и ќе донесат одлука во интерес на земјата и граѓаните.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Ефектот од странските инвестиции би бил поочигленен ако се решат проблемите со законските регулативи, политичката стабилност и правната сигурност во државата. Ова е оценката на упатените кои прогнозираат изголемување на инвестициите со влегувањето на Македонија во НАТО. Анализа на Марија Тумановска.
Влезот во НАТО ќе ги зголеми странските инвестиции во земјава, но нивната динамика нема да биде задоволувачка ако не функционира правната држава, вели Аднан Кахил, министер без ресор задолжен за странски инвестиции. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, тој вели дека членството во НАТО ќе обезбеди политичката стабилност, која е важен елемент во привлекувањето на странскиот капитал.
Ќе има зголемување на инвестициите, но ако нема правна држава, ако немаме правна организација на многу работи и ако немаме договори во правилно влегување во Европска унија, сигурно нема да е биде динамиката таква како што посакуваме. Не значи дека нема да има инвестиции, но динамиката ќе биде поинаква. Затоа би сакал и затоа и работиме како влада да влеземе во НАТО, да бидеме членки на НАТО, да почнеме пристапни преговори со Европска унија. И во даден момент со решавање на проблемите со законските регулативи, со политичка стабилност и правна сигурност, да им овозможиме на сите тие инвеститори да може да се осеќаат дека се инвеститори, дека се луѓе кои се добродојдени во Македонија, како што прошем цел време јас и другите, тоа и го посакуваме и објаснуваме.
И професорот Велјан Трамадани од Факултетот за бизнис и економија при Универзитетот на Југоисточна Европа посочува дека членството во Алијансата гарантира и политичка и економска стабилност, кои според него се врвни предуслови за поттикнување и мотивирање на странските директни инвестиции.
Значи, таа гарантирана стабилност исто така ќе биде после препратена со структурни реформи, со што уште повеќе ја зајакнуваат бизнис климата и атрактивноста на државата за привлекување на директни инвестиции од различни земји. Тоа што ни дава храброст дека Македонија може да придобие многу на економски план, а во овој случај во придобивање на странски директни инвестиции, ни кажуваат успешните приказни на сите земји кои што беа во транзиција, како што е Македонија, кои што, значи, во повеќето случаите не само што ги дуплира странските, туку и го триплира и повеќе.
Инаку, според статистичките податоци на Народната банка, во првата половина од годинава во Македонија се влезени 327 милиони евра странски директни инвестиции. Инвестициите во овие месеци се директни странски вложувања, како и вложување од постојните компании во државава, кои продолжиле со трендот на инвестирање.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Медицинскиот основен третман на едно бездомно куче го чини градот најмалку два пати поскапо отколку граѓанин самоиницијативно да однесе куче на ветеринар. Активистите обвинуваат дека се оштетува буџетот додека надлежните тврдат дека работат според законот. Повеќе од прилогот на Јасна Атанасова.
Доколку пронајдете куче на улица што нема собственик и сакате да му пружите прва нега, треба да го однесете на ветеринарен преглед. Вас како поединец основниот преглед ке ве чини од 200 до 400 денари во зависност од амбулантата. А ако го сторите тоа со помош на невладена организација, може да поминете и бесплатно. Но затоа пак град Скопје преку јавното предприятие е комунална хигиена за таква услуга, сега плаќа 700 денари. Покажуваат финансиските извештаи. Обележувањето со ушна маркичка на едно бездомно куче сега изнесува 1200 денари на буџетска сметка, услуга која во изминативе 3 години биле потрошени околу 40.000 евра. Тендерот со години наназад го добива исклучува ветеринарната болница Скопје, која само во изминативе 4 години наплатила 440.000 евра за медицински третман на бездомни кучиња, велат од комунална хигиена. Советничката во град Скопје, Драгана Велковска, обвинува дека критериумите во тендерот се наведени така што никој друг не ги исполнува условите.
Бројот на вработени се бара да биде од повеќе лица, 8 лица од прилика, а ниједна ветеринарна амбуланта која работи приватно нема толку голем број на вработени. Треба да постои конзорциум од повеќе ветеринарни амбуланти за да може да одговорат на повикот.
Вели советничката Велковска. Законот забранува тендерските услуги да се фаворизира одредена фирма. Комунална хигиена велат дека тие имаат право да бараат тој што се јавува на тендерот да има капацитет да ја изврши услугата. Во писмена изјава тие посочуваат дека спецификациите на тендерот ги изготвуваат според потребите на стационарот. Од друга страна пак, директорката на ветеринарната болница Скопје, Јасминка Серафимовска, вели дека услугите се наплаќаат поскапо заради зголемениот ризик за ветеринарните доктори.
И по ценовникот над што е издаден од ветеринарна комора, еден преглед чини најмалку, нели 400 денари. Бориме 400 денари во нормални услови, кога собственикот ќе си го донесе животното на преглед, не се он гарантира за него како ќе постапува, он го придржува. Овде сето тоа, мислам, сами го правим.
Истакна Серафимовска. Од градот Скопје не сакаат да ги коментираат обвинувањата за наместен тендер и во писмена изјава посочуваат дека тие јавните предпријатија кои се под нивна надлежност постапуваат согласно законот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Србија предупреди дека создавањето на Косовска армија би можело да има непредвидливи последици за безбедноста во регионот. До оваквите реакции на Белград дојде откако собранието на Косово даде прелиминарно одобрување на законите за зголемување на бројот и на ингеренциите на косовските безбедносни сили. Прилог на Гоце Атанасов.
Сите партии во Косовскиот парламент, освен Српската листа, одобрија три предлог закони за проширување на мандатот на косовските безбедносни сили. Парламентот всушност гласаше да ги прифати предлозите на владата и да ги упати на комисиска расправа, пошто пратениците ќе гласаат за овие закони. Премиерот Рамош Харадинај рече дека тоа е нешто што се прави за сите граѓани на Косово. Јас ве уверувам дека на Косово сите ќе бидат безбедни, сите заедници. Ова е нешто што се прави за сите граѓани на Косово. Во врска со функцијата на косовските безбедносни сили, сите три закони имаат само една цел. Заштита на територијалниот интегритет на Косово, заштита на косовските граѓани и незините малцинства, воена и цивилна заштита и учество во меѓународни воени операции. Од друга страна, на ваквиот потек на Приштина во Белград беше оценат како закана за мирот и опасност за Србија и Србите. Не може да има други вооружени сили на Косово, освен КФОР, се додека е во сила резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации, рече српскиот министр за одбрана Александар Вулин. Шефот на канцеларијата на Српската влада за Косово и Метохија, Марко Ѓурич, пак рече дека Србија бара и очекува остри реакции од меѓународната заедница.
Увод у стварање такозване војске лажне држава независно Косово.
Воведот во создавање на така наречена војска на лажна држава независно Косово може да има непредвидливи последици за безбедноста во регионот. И бараме и очекуваме остри реакции од меѓународната заедница, која е овластена и морално и политичко одговорна за спречување на натамошната ескалација и натамошната милитаризација на нашиот регион. Предходно, председателот на Србија Александар Вучич изјави дека можното формирање Косовска армија, како и евентуалното заменување на УНМИК, не и остава на Србија никаков друг избор од заштита на својот народ.
Одлазак УНМИКа, кој и формирање Косовске војске, довело Србија ужасно тешку позицију.
Заменувањето на УНМИК и формирањето Косовска армија ќе доведе Србија во многу тешка позиција. Многу тешка позиција во која немаме ниту избор, ниту право да избереме нешто, ниту да правиме ништо, освен да заштитиме нашата земја и нашиот народ. Вучич не прецизираше каква акција би можела Србија да преземе на Косово, која прогласи независност во 2008 година.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање.